Velkommen til podcasten Etter oljen, en live podcast av Folkinvest, der vi menneskeliggjør aspekter i den finansielle sfæren, i en verden som trenger omstilling for å skape flere eksporterende arbeidsplasser. Sammen vil vi prate med interessante gjester om tema du kanskje kjenner godt fra før, eller som kan vekke engasjementet i deg. Som fast følger rett inn i øret ditt har du meg, Amalie.
Holt.
Og ved siden av meg har jeg Øyvind.
Friis.
I dag har vi besøk av Hans Andreas Kleven og Linn Søvig, alle to faktisk. Nydelig start. Begge to fra Pineleaf. Pineleaf ble stiftet i 2016 etter at spillet Dwarfheim vant Norwegian Game Award sin konseptpris. Og siden den gang har selskapet hentet over 15 millioner kroner i investeringer og statlig støtte, blitt et profesjonelt spillselskap med 18 fulltidsansatte, mottatt pris og oppmerksomhet fra internasjonal presse, og vokst et aktivt spillsamfunn rundt spillet Dwarfheim. Linn Søvig originalt fra Bergen, og har lenge vært et profilert navn i norsk spillbransje. Noen av hennes imponerende feats at hun sammen med tre andre stiftet spillpikene.no, var en av drivkraftene bak Norges største spillkonferansekonsol, og at hun har jobbet som markedsjef i Henchman & Goon, og i spillutgiveren Snow Cannon. I dag hun forretningsutvikler i Pineleaf, og nylig flyttet til byen.
Ja, helt nylig. En måned siden.
Ja, stemmer det. Ja.
Fabelaktig, velkommen til Trondheim.
Tusen takk.
Hans Andreas Kleven en av stifterne av selskapet Pineleaf, og jobber i dag som daglig leder. Han har også engasjert seg i startup-miljøet gjennom Spark NTNU, og jobber i dag som en av prosjektlederne på Trygge Rammer, og et vekstprogram for spillbedrifter stiftet i 2020. Stående applaus for Linn og Hans Andreas.
Takk, takk.
Ja, jeg jo strålende fornøyd med at dere hadde tid og anledning til å gjeste oss i dag. Pineleaf jo et spesielt selskap for Folkinvest. Det første selskapet som gjennomførte kampanje med verktøyet vårt. Så det ekstra stas. Så før vi begynner, så liker vi å bjuda på. Vi har jo litt drikke og twist. Forsyn dere med den drikken dere ønsker. Amalie og jeg kan hjelpe med å trekke opp med snusboksen. Og mens dere gjør det, så kan dere jo begynne med Hans Andreas og si litt hvilken twist du setter mest pris på.
Faktisk. Jeg har helt siden jeg var liten hatt en forkjærlighet for kokos.
Du en kokos?
Nei, det var den
ønsket. Den ny. Det faktisk ingen som har valgt kokos i de foregående 7 episodene.
Nei.
Så da du første mann ut til å ta den.
Der har du en asset der, for da vil du i twist-selskap alltid kunne spare den til senere, for det veldig få som spiser kokosen. Da. Så vil du alltid ha en backup på en favoritt. Og Linn?
Nej, det är kokos.
Nej. Det är liksom kokos som är spillverdens favorit kanske.
Ja.
Må väl kanske vara det.
Kanske. Är det kanske ordentlig spillutvecklare för du väljer kokostvisten?
Ja. Låt oss göra det till en ting, för jag har alltid när jag jobbat med utvecklare och sån så har de alltid varit att eller sagt att Urge det är utvecklare sin brus. Så det är kul att visst liksom spill gaming folks som jobber i gaming-selskap, de har kokos-tvisten. Ja. Det liksom deres kjennemerke.
Ja, det bra. Drikke? Har du lyst på noe å drikke?
Jeg tar gjerne en Fanta, takk.
Ja, Øyvind?
Jeg kan hjelpe til.
Og hva med deg?
Jeg kan ta cola.
Cola? Da åpner vi med snusboks i veldig god stil.
Tusen takk.
Hva har du gjort tidligere i dag?
Jeg har faktisk signert låneavtalen til min første leilighet.
Artig, gratulerer.
Takk.
Hvor har du kjøpt leilighet?
På Bakklandet.
Så deilig.
Ja.
Det jo den fineste plassen i hele Trondheim.
Det så charmerende plass å bo, og bare veldig charmerende strøk, egentlig.
Så deilig. Hvordan går du i bosituasjonen? Går du fra å bo med noen til å bo alene, eller?
Jeg går ifra å bo på 29 kvadrat til å bo på 80 kvadrat.
Ja. Det her lukter jo av at det henger sammen med Pineleafs suksesshistorie, men det må vi komme litt tilbake igjen. Hva har du gjort for noe før i dag?
Åh, så mye. Mange kontorting, samtidig også koordinerte litt filming I spillet vårt for noen videoer vi ønsker å ha, og bilag, veldig mye bilag, og ja, ellers bare mye e-poster.
Det høres ut som en bra dag,
det. Orden og struktur. Hvordan synes dere det trønderske, skal vi kalle det sommerværet, har ja. Fortonet seg?
Ja, det har vært... Det alltid sånn?
Du, jeg har vært veldig overrasket da, fordi jeg har da, takk og Gud, vært 2 måneder nå I Oslo og kunne nyte liksom sola. Og da med skrekk og gru sett mot Trondheim og det snøværet, for det har jo aldri vært sånn, I hvert fall så lenge jeg har bodd der da, de siste 8 årene, så har det jo aldri snødd på 17. mai da. Så, ja.
Det var jo kanskje like greit at det ikke var noe tog eller noe storstå her. Så.
Jeg synes da... Det har vært overraskende dårlig vær I år, men uansett hva jeg gjør, så kommer jo jeg nordfra, så de one-upper jo meg hver gang. Så det sånn, jeg ser et bilde av at det snyr, og så kommer de, ja, vi fikk 20 centimeter I natt, vi.
Så for deg det egentlig en oppside.
Ja, det bra.
Men I forrige episode, Linn, så hadde vi besøk, egentlig ikke I forrige episode, men forrige studioepisode. Vi har kjørt noen sånne hjemmekontorepisoder, For I studieepisode så hadde vi blant annet besøk av Nils Christian Nakstad fra Enova, og han hadde et spørsmål til deg.
Det spørsmålet som ligger meg nærmest, og det nok noe av det vi prøver å undersøke I vår virksomhet, at teknologi, kapital, penger bare deler av det vi står midt oppi. Vi står oppi en menneskelig adferds, altså endring og et perspektiv, og det koker. De beste prosjektene koker ned et enkelt individ. Og med den antagelsen at neste gjest også et menneske, vi starter der.
Vi må legge det til.
Og kanskje leder, eller kanskje medarbeider I en virksomhet. Og da jeg sin, hva den gjesten, hvilke perspektiver gjør han på sin egen og andres utvikling I det laget man en del av? Hva tenker man om det I fremtiden I forhold til læring, utvikling og ja?
Ja,
det jo et litt vanskelig spørsmål, og, men samtidig lett. Det kommer an på hvor man velger å legge lista, så du får hive deg på og prøve deg på den, Linn.
Ja, det et stort spørsmål å besvare, synes jeg. Men heldigvis så har jo dette vært veldig viktig for Pineleaf fra starten av. I hvert fall føler jeg det på meg at det Vi har jo vært veldig opptatt av å ansette folk og sørge for at de får den utviklingen som de trenger. Og så først og fremst så har jo det vært for at vi skal kunne klare å lage det spillet som vi vil lage. Og da må jo vi først identifisere hva det de ansatte trenger til å lære for å bli gode nok til å få det til som vi faktisk vil. Jeg føler vi har også fokus på Nå snakker vi veldig mye om hva som kommer til å skje etter lansering, og hvor skal vi utvikle oss etter det, og der jo det veldig mange ideer som har vært internt inne I Pineleaf, som vi ser på, og det føler jeg vi prøver å ha et miljø der alle kan delta, og alle kan komme med ideene sine, og det føler jeg vi virkelig har skapt. I tillegg så har vi også... et veldig sterkt community da, så de ansatte føler seg godt tilknyttet til å diskutere med på hva forbedringspotensialet kan være. Og så det jo opp til oss da, å sørge for at individene faktisk får utvikle seg så mye som de vil utvikle seg. Men foreløpig I alle fall, så tror jeg det noen som har kjedelige oppgaver på repeat. Alle I en eller annen slags form for... læringskurve, og akkurat nå den bare veldig bratt for alle, og da det å sørge for at de får alle de redskapene som de trenger for å kunne yte sitt beste og samtidig ha det bra med seg selv. Og så får vi se hvordan fremtiden går. Jeg har store forhåpninger om at vi klarer å se mye vekst internt.
Kan du si noe om gjennomsnittsalder, og hva det liksom?
Nei, jeg jo eldst. Jeg vel den eneste som over 40, I hvert fall. Men snittalder hans, jeg føler 27, 25?
Ja, det vel rundt der. Det begynner å nærme seg 30. Vi har jo folk som er så ung som 19 år, som Laura, som bare er et geni, som vi tok ut direkte fra skolen på NTNU. Og så har vi da folk som er erfaren da, som Linn.
Ja. Dere må jo gjøre noe bra bort på der, tenker jeg, siden det så mange flinke folk som går til dere da, og som snakker godt om selskapet. Liksom, det gir jo en viss indikasjon på hvordan det legges til rette for utvikling da.
Ja, jeg tror vi har gjort veldig mye rett i hvert fall. En av de tingene som har gjort at vi har kommet så langt er jo det at vi var bootstrapped, eller altså at vi kutta kostnaden veldig. Vi var liksom en veldig passionate på det å lage spill. Og det gjorde det at vi ga fra oss ganske mange goder for å komme til det punktet der vi er i dag, der vi faktisk har det spillerommet vi trenger for å kan, for eksempel, kjøpe hus. Så jeg tror lidenskapen er noe som folk på en måte, de kommer inn kanskje og jobber sommerjobber, som noen har gjort, bare for at de skal for eksempel fullføre en bachelor, eller altså gjøre bacheloroppgaven hos oss. Og så etter de er ferdige, så har de fortsatt lyst til å bli, som er veldig godt for oss da i admin-teamet.
Ja, det er jo i aller høyeste grad en validering på hvordan dere forvalter den interessen som kommer da.
Jeg vil også si, altså, jeg har jo følt med på Pinely fra utsiden av der nede i varme Bergen. Jeg husker, eller det vil si, jeg husker ikke første gangen jeg møtte Hans, men jeg husker at jeg møtte han, og han fortalte om Dwarfheim tilbake i 2016. Og jeg merket at det var gøy å møte en person med så mye ambisjoner, men bare aldri kommer det til å komme langt i det hele tatt. Og så har det bare... Så har vi på utsiden da bare følt med på måten der jeg bare hele tiden presterer og leverer og leverer og leverer. Og det har vært veldig imponerende å følge med på Pinely fra utsiden, så da er det veldig gøy å komme inn på innsiden. Og da ser jo du også at det har bygget opp veldig profesjonelt, det er veldig ansvarlig på å bygge opp selskapet, så det er veldig spennende.
Det var et godt svar på spørsmålet.
Ja, definitivt. Ja.
Skal vi hive oss over på neste, på historieseksjonen?
Ja, la oss gjøre det. For i hver episode så ønsker vi at en av gjestene våre forteller en historie. Det kan nesten være hva som helst. En seier, et nederlag, en god investering, kanskje en dårlig investering. Kanskje noe man angrer på, eller noe man er veldig glad for at man gjorde. Uavhengig av hva det er, så har jeg trukket en av dere, og det ble deg, Hans Andreas. Har du en artig historie du vil dele med våre lyttere?
Vi har en historie som er en som vi liker å fortelle, da. Og det er en av våre første opplevelser på internasjonale spillmesse. Vi skulle for første gang på den tyske spillmessen Gamescom, og med å være bootstrap så fant vi ut at den beste måten å gjøre det, pluss å få mest mulig folk nedover, var det å leie inn en bobil. Så da leide vi en bobil i Oppdal, og fylte den med utstyr og folk, og satt oss i bilen for å kjøre. Og vi var tre stykker i bilen som var ganske erfaren på å kjøre store biler, som har enten hjelpet venner å flytte, eller kjørt bandutstyr. Og så hadde vi en person som kanskje ikke hadde kjørt så mye. Og... konsensusen var jo det at vi skulle ta, vi som var mest erfaren, skulle kjøre hele veien nedover til det, og så kunne han få lov til å kjøre litt på turen oppover, for da var det ikke så krise. Men når vi hadde kjørt kanskje to dager da, og begynte å nærme oss endelig kølen, og klokka var vel tre på natta, og vi hadde vårt første møte klokka ti, og det var bare tre timer til vi skulle være på plassen. Så da tenkte vi, da har vi god tid, da kan han godt få lov til å prøve. Han hadde kjørt automatgir i Meksiko i en måned, og hadde helt glemt at biler hadde noe som kalles girkasse. Så han setter og prøver å starte bilen, og start, og ingenting skjer. Og plutselig så er det noen som lener seg bort og bare, ja, du husker å holde inn i klutsjen? Og han bare spør, klutsjen? I det han dreier om noe. Og bilen dør helt. Så bilen står der død. Tida går. 4-5 timer etterpå så begynner vi å få dårlig tid for det første møtet vårt, som vi er kjempespent på, for det var med en influencer som kanskje skulle hjelpe oss med å få spillet ut. Så vi til slutt, så forlater vi bare han og den andre personen som ikke kan kjøre, med bobilen da, og hopp direkte på en leiebil, og kjør i hundre helvete ned autobanen. Og vi kommer 5 minutter før det første møtet vi på plass. Og vi har ikke søvd, og det første møtet vårt i en bravarisk ølhage. Da sitter vi der, nervevrak, trøtt, har kjørt veldig fort på autobanen, og blir servert øl og pretzel.
Men dere rodde den i land nå, tipper jeg da, siden du sitter her i dag.
Ja, heldigvis. Vi fikk super, super hjelp med bilen av noen bekjente som fant ut at akkurat det den feilen, og løste problemet.
Det veldig bra.
Det rart hvordan man kan ro seg ut av det meste på et eller annet vis. Da. Så lenge man løsningsorientert, så ordner det mest seg.
Da beveger vi oss over på den faglige delen. Jeg innledet jo med å si at Pineleaf en av de vi har et spesielt forhold til. Men la oss først begynne. Ekstremt konsentrat. Hva selskapet Pineleaf?
Pineleaf et selskap som utvikler dataspill til PC. Og for å lage de beste dataspillene må du også lage veldig god spillteknologi. Så vi lager også verktøy. För spelutvecklare bruk.
Ja.
Förstår du det, syns jag?
Enig. Och så specifikt har du ju ett spel som är
ja.
Ja, och det heter Dwarfheim.
Dwarfheim, ja. Det är ett strategispel, så för de utav dem som har spelat på PC back in the day eller idag vill kanske känna igen spel som StarCraft eller Age of Empires.
Mm-hmm.
Och det vi har gjort är det att vi såg att de spelen, själv om de var en väldigt stor spelgenre i begynnelsen av 2000-talet, ikke er like sosial som moderne spill kan være. For spill jo på en måte blitt et nytt sosialt nettverk der du spiller med vennene dine etter skole eller jobb, og spiller med venner som du kanskje har flyttet ifra samme by som. Og vi vil introdusere da en form for samarbeid inn i den typen sjanger.
Ja. Ja. Men for meg som på en måte aldri har spilt noe egentlig PC-spill eller noe som helst spill. Men jeg elsker brettspill da, for eksempel Risk som et strategispill. Kan man tenke litt på det på samme, at det liksom, kanskje ikke samme måte da, men det et slags, hvis noen har spilt et strategibrettspill, kan man tenke at det liksom et strategispill man går inn i?
Ja, jeg synes det. Ja, jeg ser på Hans, men absolutt, altså. Ja. Spillet jo laget, og det jo vår oppgave som spillutvikler å gjøre det tydelig for deg hva du skal gjøre. Men du skjønner konseptet med en gang du kommer inn i spill, og ok, her må jeg samle inn ressursene for å få det til, og her må jeg beskytte byen min og slike ting. Det absolutt forståelig. Så jeg tror du kommer til å elske Dwarfheim.
Kanskje det vi skal begynne med på kontoret.
Ja.
Men hvis vi nå ser tilbake, som går tilbake i tid, 2018 høsten. Jeg husker vi møttes, vi var på Work, og hadde en prat om skal man forsøke å hente penger gjennom samarbeid på Folkeinvest. Vi synes jo det var spennende, hvordan fungerer plattformen, og hvordan kan vi bidra til å få dette her til å skje, da. Skaffe mange ambassadører som kan være med å støtte selskapet finansielt, men også med andre tjenester underveis. Da. Og så husker jeg 900 000 kroner var liksom det dere var interessert i å selge av aksjer, som ville ta dere dit det neste trinnet for deres del. Da. Og etter 3 dager så var alle aksjene solgt ut. Kjempesuksess. Veldig mange, jeg husker ikke tallet, det kan du jo si litt om, men kan du si litt om hvor var selskapet, hva tenkte dere på, og hvorfor i all verden valgte dere folkefinansiering, og hvordan gikk det? Kan du fortelle litt om det?
Ja, Pineleaf Studio startet jo rundt Dwarfheim som et fritidsprosjekt av meg og Anders Ottesen og en del andre superdyktige folk som hadde egentlig lyst til å bare lage et veldig spennende dataspill. Og det har vært egentlig gjort på hobbybasis, til vi etter hvert begynte å få litt mer validering, litt mer at det her faktisk noe dere burde satse litt mer på. Så den første investeringen vi fikk, like før Folkeinvest, var fra Kickass, eller Work og Rolig Bare. Og det gjorde at vi på en måte kunne se, ok, her er noe som lar oss få lov til å starte. Hva det vi skal gjøre for å ta oss videre til at det her faktisk kan bli en jobb som ikke bare to stykker kan leve av, men faktisk et helt utviklingsteam. Mm. Og da møtte vi jo Dokk, og vi hadde jo folk på teamet med ganske dyktig finansiell bakgrunn. Mm. Og selv om på en måte vi var så uerfarne at vi ikke så at vi kom inn hos for eksempel en VC eller en profesjonell engleinvestor, så vi det at vi hadde veldig mange støttespillere. Mm. Alle sammen rundt oss heia på oss, og hele familien vår hadde lyst til å hjelpe oss. Men vi hadde ikke heller på en måte kompetansen til å gå til hver enkelt ut av dem og skrive en investeringsavtale med dem. Mm. Så Folkinvest hjalp oss liksom å få den friends and family til å spytte inn. Og det kom jo mange utenfor også som så det via plattformen, som var veldig overraskende. Vi var jo veldig usikre på hvor mye vi kom til å få, sånn som du sa da. Vi fikk 900 på 3 dager. Mm. Det hadde vi ikke forventet. Mm. Vi hadde en måned, og vi tenkte vi måtte jobbe knallhardt den måten for 900. Så det kan være greit å på en måte se hvor mange støttespillere har du egentlig. Kanskje var litt gutsy, ekstra gutsy der.
Mm. Det var i hvert fall opplevd som en veldig suksess da, og så har jo disse fulgt bedriften etterpå. Og dere har jo hatt en vekst. Nå skal ikke jeg komme med noen tall her, men kan du forklare, eller dere da, sammen forklare litt kort hvordan den veksten har vært sett med den utenforstående folkeinvestorens øyne fra dere hentet inn den kapitalen og til der selskapet står i dag. Litt om utvikling og finansieringsrunder, pris opp, ned, vet ikke. Snakke litt rundt det.
Nei.
Ja.
Nå har jeg bare vært med i 3 måneder, så jeg kan ikke fortelle i hvert fall hele runden, så jeg føler Hans burde begynne i hvert fall.
Jeg kan jo hjelpe til, altså, hvis det var et omfattende vanskelig spørsmål. Har det liksom hentet penger flere ganger?
Ja, så vi har klart å hente inn rundt 10 millioner, 11 millioner i investeringer, så har vi hentet inn rundt 5-6 i statlig støtte. Mm. Og det skjedde jo på grunn av at vi i løpet av utviklingen fant ut at nå kan vi ta det et steg videre, og nå er vi blitt så mye bedre, og rett og slett økt profesjonaliteten til selskapet. Mm. Og da fikk vi inn investorer av et litt høyere kaliber, som var engleinvestorer. Mm. Og så vi det at folkeinvestorene også hev seg på i de rundene og var med og støtte opp. Mm. Så vi har hatt 3 runder etter det, og planlegger nye nå i sommer før lanseringen av Dwarfheim, for å litt framtidige prosjekter. Ja.
Har dere lov å si noe om verdiutviklingen på den perioden, eller?
Vi kan ikke si 100% garantert, men vi har i hvert fall 5-doblet, og vi holder på å jobbe mot å se hva selskapsverdien er nå i sommer. Da. Mm.
Men det er jo fantastisk bra, det. Ja.
Og så har jeg jo lest om i mediene et vanvittig samarbeid med Merge. Kan dere knytte noen ord til det?
Ja, det kan Linn, altså. Nå har jeg svart på mye, så nå kan du få.
Alle skal få.
Ja. Ja, dette betyr jo veldig mye for meg, og da, for det at Pineleaf var jo i Bergen på en konferanse som jeg startet, som heter Konsol, og møtte en publisher som heter Merge. Og rett og slett startet et veldig godt forhold med de, og dere signerte med de i januar, husker jeg det riktig?
Men du, det er bra å avbryte. En publisher? Ja. Jeg vet ikke, moren min på snart 80 år, hva er for noe? Må si litt vei.
En utgiver som, altså, det er jo en utgiver, det er akkurat som et forlag for bøker, sin sånn, og så investerer de i selveste produktet som du utvikler, samtidig så de tar for seg alt ansvaret med å få det ut i markedet, så alt PR, all markedsføring og lokalisering, og så det som er veldig greit med å ha en utgiver er det at du slipper å sette deg inn i hele den delen av forretningsvirksomheten, for den er ganske stor, og vi skal jo lansere globalt, vi skal ikke Vi er glad i det lokale, men vi skal absolutt lansere på et globalt nivå, og da er vi avhengige av å ha folk som har de riktige relasjonene. Og
merch. Hvordan opererer disse publisherne? Fordi jeg vil tro at det som før var det de hvor du gikk i, når jeg gikk på platekompaniet da jeg var yngre, da, så kjøpte jeg en CD-plate med et spill. Eller en, ja.
Så forskjellen nå er det at selv om du har publisher som gir rett og slett i butikk fortsatt, så er en av de store tingene de gjør er det at de found utviklingsløpet. Altså de gir på en måte en investering inn i prosjektet, og så får de en revenue split på rett og slett produktet når det er digitalt i markedet også. Så det er en på en måte avtale der nok blir bestemt at dere skal få så mye for hvert solgte spill, og vi skal få så mye.
Så de har spesialisert seg på å ta et produkt de har tro på, kommersialisere det og selge det.
Ja.
Og ved å gjøre den jobben så får de litt av kaka med å gjøre jobben. Sånn det henger sammen.
Ja, definitivt. Altså, ja, det er akkurat sånn det fungerer. Og, ja. Men vi er jo veldig heldige med Merge. Dette er jo den største prosjektet deres på en stund i hvert fall.
Ja, de har jo gjort en kjempebra jobb allerede. Det er sånn som vi nevnte litt før. Det er mye som skjer i Pinelife med Dwarfheim om dagen, som vi ikke kan si så mye om. Men ja, de gjør en veldig bra jobb i hvert fall.
Ja. Vi var jo inne på det tidligere, men vi har jo hatt hjemmekontor, og dette med corona har jo gått litt inn på hele bransjen ved at vi ikke har hatt messer å gå på. Så spillbransjen er veldig opptatt av å gå på messer, og vi hadde mange planer med Merge på et par messer så vi skulle til USA med og Tyskland og slikt, men de har vært veldig flinke til å omstille da, til det digitale, så vi føler nesten vi kommer til å få mer oppmerksomhet enn hvis vi hadde vært på disse messene.
Ja.
Artig.
Utrolig bra, og det er jo en fantastisk validering av produktet at en av de største aktørene som tjener penger på og selge produktene, velger å selge deres produkt. Og da er jo neste spørsmålet fra min del i hvert fall, er jo tre runder, sier du. Kan dere gi lytterne noen tips på hva oppskriften er på å hente penger gjennom å selge aksjer?
Så jeg tror det du må ha ekstremt stor passion for det du gjør med. Det sies jo hele tiden. Investorer investerer i team, ikke egentlig produkter. Og et godt team vil jo alltid klare å finne en måte å tjene penger på det de er passionate om. Så jeg tror vis hvorfor dere gjør det er en av de store tingene. Hvis dere har en advantage, selvfølgelig få den fram, men helst vis hvorfor det er nettopp dere som skal klare å benytte den advantagen.
Jeg tenker også, for det jeg liker så veldig godt med Pinelife også, er det at det har vært så dere, eller vi da,
vi?
Men vi har vært så flinke med å bygge opp en god community, så det har Pinelife vært opptatt av fra starten, og det er også min teori om hvorfor Folkeinvest er så utrolig bra også, for det er at jeg hele tiden vært opptatt av å bygge opp en community, og nå har jo vi over 5000 folk som er med i våre forum og snakker med oss og tester og spiller, og over 45 000 så nå har det på ønskelisten og hele pakken, og det er liksom fra å bygge opp community, og det er jo bare å starte, sant? Og ikke være beskjeden, men å fortsette å snakke om produktet ditt. Og det andre jeg føler så jeg alltid likt veldig godt med Hans og Pinelife er det at det er ikke noe falsk beskjedenhet der. Du er stolt av hva du driver med, og du er ikke redd for å snakke om det, og man skal aldri være redd for å spørre etter penger. Det føler jeg veldig mange nordmenn kanskje sliter veldig mye med. Det er ingen skam i å spørre etter penger, for det at det du holder på med har faktisk en verdi, og har tro på det, liksom. Det er mine suppleringsgreier.
Det er gode tips. Jeg forstår jo ut fra det dere sier, hvorfor Folkeinvest og Pinelife ble en god match. Man har liksom litt av de samme tankene rundt hva som er veien å gå, da. Og så gjenstår det for Folkeinvest å ha de samme prognosene i pipen som det høres ut som dere nå kan ha. Så da er vi over til to ord også om hva som skjer nå de neste året? Hvor står, hvor håper dere Pine Leaf står om 12 måneder?
Oi.
Mm. Håper la jeg med bevisst til, for da trenger man, da kan man jo slippe litt bindingene da.
Ja, vi håper jo å slippe Dwarfheim I løpet av 2020, og vi har et stort håp på at det vil få den suksessen som vi mener konseptet fortjener. Så håper vi det at vi klarer å bygge et veldig godt community rundt spillet, som blir med oss en god reise videre og videreutvikler konseptet våre til, til neste.
Ja.
Ja, jeg kan supplere. Jeg føler om ett år så jeg happy hvis vi har ett team som fortsetter med videre utvikling av Dwarfheim, for det, Dwarfheim jo et online-spill. Det trenger kontinuerlig kjærlighet og oppdatering. Samtidig så vi har ett til team som jobber med noe nytt igjen. Og da tror jeg vi happy hvis vi, hvis vi I den situasjonen om ett år. Altså. Ja.
Og finansen om ett år?
Han skal jo kjøpe hus.
Det mange som lurer da. Vi får jo mye spørsmål om tidligere kunder, og vi ser jo at en stor andel av våre kunder har en positiv verdireise. Da. Og et av de selskapene som har god utvikling, du sier jo selv at man gjennom emisjoner og validering har vist at man har kanskje hatt 5 ganger, og kanskje 10 ganger, kanskje 20 ganger om et år, jeg vet ikke jeg. Så det blir jo spennende å følge det I hvert fall. Og vi får et litt spørsmål, hvordan går det med selskapene? Og Pine Leaf jo et av de som, som har bevist at passion og innsats over tid gir resultater.
Jo, takk, takk.
Og det kult. Ja, men det litt kult. Man blir litt stolt. Altså, jeg forstår at ikke vi har så stor andel med dette her å gjøre, men jeg stolt av at vi har hatt samarbeidet back in the days, som ga de pengene og de, den første flyten som gjorde, som tok det et hakknepp videre. Stolt av det.
Det skal du bare være. Jeg anbefaler jo Folk Invest som en god kandidat. Altså, vi har jo aldri kommet hit hvis ikke vi hadde fått de 900 000.
Mhm.
Og vi hadde ikke fått vi hadde sikkert ikke fått de neste 2 millioner I runden etter det hvis ikke vi kunne ha sagt at vi hadde en folkeinvest-kampanje og den var stengt på 3 dager.
Mm-hmm.
Det var en så sterk setning da, som visste at oi, her det mange som tror på det.
Mm-hmm.
Kanskje det noe der, og så tar de samtaler og så får vi overbevise dem.
Det kult. Applaus til det samarbeidet.
Det ja. Ja, det veldig bra.
Men jeg tror vi skal hoppe videre på programmet.
Ja.
Så da kjører jeg en liten jingle. I hver episode så ønsker vi at gjestene skal gjøre noen begreper forståelige for folk flest. Vi har kalt denne delen finans for dummies. Så jeg har et spørsmål til hver av dere. Og først til...
Først, kan velge selv.
Ja, dere kan jo velge selv. Første spørsmål, hva forskjellen på å permittere noen og si opp noen?
Ja... Gud, det jo, så vi snakket om litt sånn dummies, teaching dummies på en måte, men altså, det jeg forbinder med, altså å permittere noen, så håper du selvfølgelig at du skal få dem tilbake igjen, og at vi kan sammen liksom jobbe videre på en eller annen måte. Det å ha den døren hele tiden på gløtt, og du ønsker absolutt ikke å si ha det forever. Og så, og... Hva
ja, men det var et bra svar.
Ja, enig.
Det hørtes som at forskjellen, du mener forskjellen mellom permittering og oppsigelse, ja, oppsigelse. Permittering en midlertidighet.
Ja. Oppsigelse blir mer...
Final. Det, ja. Da det dessverre.
Mm. Ja. Jeg ser mange nå I koronatider som kommer med sånne spørsmål til oss. Da, sant? At, for vi har litt sånn... friminutt at folkinvest.no kan du stille spørsmål til podcasten vår og da mange som lurer på dette her nå og så bra svar det jo på en måte lite dramatikk i permitteringene I forhold til oppsigelser altså man har en midlertidig periode som må løses på en eller annen måte selv om det kan være dramatisk nok da, så jo, ja.
Neste spørsmål hva et holdingsselskap?
Ja det kan jeg ta. Et holdingsselskap et selskap som eid av noen eller andre selskap, som holder andre selskap for å på en måte ha en fin struktur på eierforholdene. Så for eksempel, vi har jo 100 Folkinvest aksjonærer, som vi for eksempel skulle kanskje putte et holdingsselskap, så det kan være et tips for dem som tenker Folkinvest.
Ja.
Så det kan være kjekt.
Mm.
Ja, Jeg tenker tvisten det I hvert fall spist en tvist, to tvist.
Du tok enda, jeg tok en japp, ja.
Jeg har ikke noe kokos I min skål.
Du får få etter sendingen over.
Tusen takk.
Men som siste del på programmet så stiller vi som regel et spørsmål til neste gjest. Og vår neste gjest det blant annet Ola Eid fra Orbital Machines. Har du et spørsmål til Ola Hans?
Hei, hei Ola. Så siden du jobber med Orbital Machines nå, Hva tenker du om han Elon Musk om dagen? Han fortsatt et geni, eller han på tur til mad scientist-nivået her?
Bra spørsmål.
Fabelaktig.
Det kan være veldig mange som interessert I svaret på den. Så får vi høre hva han svarer. Ja.
I mellomtiden tenker jeg vi sier, hvis våre lyttere har noen spørsmål, så kan man som alltid sende de spørsmålene til friminutt@folkeinvest.no eller etteroljen@folkeinvest.no. Takk for følget. Vi ses igjen om knappe to uker.
Du har nettopp hørt en episode av Etter oljen, en podcast fra Folkeinvest. Podcasten produsert av Next Hero og Sonic Media. Husk å abonner på podcasten I din favorittpodcast-app, så får du neste episode rett I appen.